أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من تاك سورة البقرة آياتي عمران كاسب سن دي خمس وراء في ميناها سعراء في يوكب قطمان ليس بخواء سوكران ซึ่งเป็นกฎหมายหรือเป็นสาระที่ค่อนข้างสังคมมุสลิมหรือสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมขาดความรู้และข้อมูลมากมายไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรู้หรือควรรู้หรืออาจเป็นข้อมูลที่ได้ทราบมาหรือเรียนมาอย่างคลาดเคลื่อนอันก่อให้มุมมองหรือความเข้าใจของบางคนต่ออิสลามหรือต่อสังคมมุสลิมหรือต่อประชาชาติอิสลามหรือต่อกลุ่มใดนั้นเป็นความเข้าใจที่มีอคติหรือมีทิฏฐิหรือมีเบื้องหลังแห่งความรู้ที่คลาดเคลื่อนนั้นอันจะทำให้ความสัมพันธ์หรือการปฏิบัติตัวในสภาวะสงครามนั้นย่อมมีปัญหามากมายแม้กระทั่งในสังคมมุสลิมเองเรื่องที่เรากำลังพูดถึงขณะนี้คือเรื่องที่ได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาคมโลกไม่ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมนั่นก็คือเรื่องญิฮาดคำว่าจิฮาดนะครับเป็นคำศัพท์ที่มีอยู่ในบทบัญญัติของอิสลามก็หมายถึงว่าเป็นคำศัพท์ที่เป็นบทบัญญัติมีความหมายมีกฎเกณฑ์และมีกรอบในหลักการในอิสลามอย่างละเอียดมีทั้งนั้นคำว่าอัลญิฮาดก็คงยังมีความหมายที่เรียกว่าเป็นความหมายสาธารณชนหมายถึงว่าใครจะเข้าใจยังไงก็ได้ทำเนียบขาวของประเทศอเมริกาก็ได้ตีความเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดในความหมายหนึ่งCIA ก็ตีความอีกความหมายหนึ่งกลุ่มนักวิชาการที่ประเทศอเมริกาหลายกลุ่มก็ยังเข้าใจคำว่าญิฮาดโดยไม่เหมือนกันมันสาธารณะนะมาตีความกันเองเข้าใจกันเองหน่วยราชการที่มีหน้าที่รักษาความมั่นคงในประเทศไทยเนี่ยก็เข้าใจคำว่าญิฮาดอีกอย่างหนึ่งสถาบันที่อ้างถึงรัฐบาลเหมือนกันแต่มีข้อเกี่ยวพันกับมุสลิมเช่นสถาบันสำนักกีฬาราชมนตรีหรือเป็นอื่น ก็ได้ตีความในเรื่องนี้อีกอย่างหนึ่งแต่คนที่ได้ติดตามสถานการณ์ของโลกหรือสถานการณ์ของฝั่งใกล้จำเป็นต้องสับสนเมื่อเกิดความไม่แน่ใจแต่หากว่าได้รับความหมายเกี่ยวกับคำว่าญิฮาดนี่รับมาจากผู้ที่ไม่ใช่เป็นนักวิชาการหรือผู้ไม่เชี่ยวชาญหรือผู้ที่มีข้อเกี่ยวพันกับรัฐบาลหรือทางการประการใดก็ต้องมีความไม่แน่ใจมันแน่หรือไม่แน่เขาไปแปลหนังสือที่ถูกอ้างว่าเขียนโดยภาษามลายูแล้วถูกแปลมาเป็นภาษาเยาวีและจากภาษาเยาวีเนี่ยก็แปลมาเป็นภาษาไทยผู้ที่แปลเนี่ยจากเยาวีภาษาไทยเนี่ยก็คือสำนักจุฬาแต่แทนที่จะมีความละเอียดหรือมีความซื่อสัตย์อันนี้ชาตานเรียกว่ามีจริยาบรรณในการนำเสนอแทนที่จะมีจริยาบรรณในการนำเสนอนั้นกลับเป็นคนที่มีความเลื่อมใสต่อลูกพี่มากกว่าความเลื่อมใสต่อจริยาบรรณแห่งความรู้ของตนก็ไปตั้งชื่อหนังสือเนี่ยว่าคำดีมรณะท่านยังดีชื่อหนังสือเนี่ยไม่ใช่เช่นนั้นและเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็พูดถึงเรื่องญิฮาดในทัศนะของกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนจากประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็มีข้อมูลอะไรมากมายนะครับที่ถูกแปลมาโดยคลาดเคลื่อนคนที่รู้หลักการอิสลามนะครับมีข้อมูลอะไรเล็กน้อยนี่ก็จะเข้าใจว่ามันมีคลาดเคลื่อนนั่นก็ไม่ใช่หมายรวมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์หรือผู้คนเขากระทำกันเนี่ยเราต้องคิดในแง่ดีไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรที่ถูกทำด้วยนามญิฮาดเนี่ยมันก็จะถูกเสมอเนี่ยมันก็ไม่ใช่เราจะศึกษาเรื่องนี้ที่นี้ที่ผมบอกกับพี่น้องเห็นนะญิฮาดเนี่ยมันหลายความหมายจังเลยและความขัดแย้งกระทั่งในวงนักวิชาการก็มีความขัดแย้งในบางนัยยะเกี่ยวกับเรื่องอัลญิฮาดประเด็นหนึ่งประเด็นที่สองปรัชญาของอิสลามถ้าใช้ได้นะคำศัพท์เนี้ยถ้าใช้ได้นะแต่ที่ใช้เนี่ยจะไม่เข้าใจปรัชญาของอิสลามแต่อุลามะบางท่านไม่เห็นด้วยว่าอิสลามไม่มีปรัชญาอิสลามเป็นคำสั่งสอนที่มาจากอัลลอฮ์ปัจจัยนี้มันมีเกี่ยวกับปัญญาเกี่ยวกับเหตุผลเกี่ยวกับความเข้าใจซึ่งตรงนี้เนี่ยอ้างถึงพระผู้เป็นเจ้านี่มันไม่ใช่แต่ที่บอกว่าปัจจัยของอิสลามนี่คือจะได้สื่ออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเหตุผลของหลักการในอิสลามเพราะคำว่าปัจจัยนี่หมายถึงว่าอ๋อมีผลมันมีปัญญานี่ก็ใช้คำนี้เนี่ยจะได้เข้าใจว่าอัลญิฮาดบทบัญญัติอัลญิฮาดในหลักการอิสลามเนี่ยมีปัจจัยมีเหตุผลมีที่ไปที่มามีเป้าหมายมีจริยาบรรณ มีมารยาทมีกติกาไม่ใช่เหมือนที่ตะวันตกต้องการสื่อกับชาวโลกว่าคำว่าญิฮาดคือก่อการร้ายหรือการก่อการร้ายจนกระทั่งคำว่าญิฮาดกลายเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญลักษณ์แห่งการก่อการร้ายดังที่เราได้ยินหรืออ่านหรือชมทางสื่อมวลชนต่างๆเพราะเชื่อของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดมันมีหลายนัยยะผมจะอธิบายเหตุผลของอิสลามเกี่ยวกับอัลญิฮาดกับผู้ที่เป็นมุสลิมนะมันก็จะมีภาษาหนึ่งเหตุผลอย่างหนึ่งอธิบายเหตุผลของอัลญิฮาดกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมมันก็ต้องมีเหตุผลอีกอย่างหนึ่งเพราะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยได้มีขั้นหนึ่งเกี่ยวกับความศรัทธาเกี่ยวกับการศึกษาเกี่ยวกับการความเข้าใจต่ออิสลามแต่ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยอาจจะขาดขั้นนี้จึงต้องมีการปรับความเข้าใจตรงนี้ก่อนที่จะให้เหตุผลโดยตรงเกี่ยวกับอัลญิฮาดเช่นสิทธิอะไรที่จะให้มุสลิมต่อสู้หรือทำญิฮาดกับผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมหรือสิทธิใดๆที่จะให้มุสลิมยึดคนหนึ่งคนใดเป็นเชลยศึกตามหลักการที่มีอยู่ในอัลกุรอานสิทธิใดๆที่จะให้มุสลิมเนี่ยญิฮาดจนกระทั่งให้ผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่จ่ายญิซยะห์เอามาจากไหนเนี่ยมุสลิมพอจะเข้าใจหลักการอิสลามตรงนี้เนี่ยมันมีพื้นฐานเกี่ยวกับปัจจัยแห่งความเป็นสัจธรรมมุสลิมเชื่อว่าอิสลามเป็นสัจธรรมผู้บัญญัติสิ่งเหล่านี้คือพระองค์เป็นเจ้าพระองค์เจ้าเป็นผู้เป็นเจ้าของโลกเจ้าของมนุษย์เจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮฺจะกำหนดอะไรเนี่ยก็เป็นสิทธิของอัลลอฮฺไม่มีใครที่จะค้านได้ The king cannot do อะไรนะนี่ชิงใหญ่นะมีเดี๋ยวมีเยอะในวันนี้เลยนะอันนี้คืออัลลอฮ์แต่เราวิจารณ์กันนะว่าเพราะมหากษัตริย์เนี่ยละมืดไม่ได้แต่สุดท้ายเนี่ยเขาก็ยอมมาว่าก็ต้องมีละมืดบ้างสำหรับอัลลอฮ์ละมืดไม่ได้โอกาสเปอร์เซ็นผิดนี่ไม่ได้เพราะถ้ามีนี่นะไม่ต้องไปบาดาเป็นพระเจ้าไม่ได้จุดนี้คือจุดแห่งอีหม่านความศรัทธาที่มันมุสลิมไม่มีทางเลือกและในบทบัญญัติมันก็จะเป็นการตั้งกรอบของความเป็นมุสลิมในเรื่องนี้เพราะการที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่คือเป็นพื้นฐานหลักเลยศรัทธาต่ออัลลอฮ์นี่นะสำคัญที่สุดเพราะฉะนั้นเรื่องที่จะมาที่หลังเนี่ยเกี่ยวกับข้อปฏิบัติคำสั่งอะไรต่างๆขึ้นอยู่ที่อิมานสำหรับคนที่ไม่มีอิมานต่ออัลลอฮ์นี่คงจะมีปัญหาในการที่จะเข้าใจเหตุผลหรือปัจจัยเกี่ยวกับคำสั่งต่างๆแต่ก็มันไม่เป็นปัญหาในเชิงปัจจัยทางกฎหมายนะเพราะถ้าเรามองถึงอิสลามว่าเป็นกฎหมายประเภทหนึ่ง ป็นกฎหมายประเภทหนึ่งมุสลิมเขาก็มีกฎหมายงั้นกฎหมายของมนุษย์น่ะมันก็เป็นกฎหมายประเภทหนึ่งถามว่าคนที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจของกฎหมายประเภทของประเทศใดๆเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลไหมในการที่จะยอมรับในกฎหมายของประเทศนั้นต่อเมื่อเข้าไปอยู่ในอำนาจของประเทศนั้นไหมเช่นฝรั่งเช่นฝรั่งที่ประเทศออสเตรเลียนี่นะเขาไปเปิดร้านอาหารไทยใช่ไหมเอาละอาหารไทยนี่เขาก็อยากสร้างบรรยากาศไทยๆเขาก็เอาพุทธรูปฮะมาตั้งตามมุมต่างตามหิ้งต่างๆนี่นะแต่ก็ดูถูกพุทธรูปเอาอะไรมาแขวนเอาอะไรมาตั้งบนพุทธแบบว่าตั้งไม่สมเกียรติตามความเชื่อของชาวพุทธคนไทยที่อยู่นู่นเข้าไปกินอาหารไทยเข้าไปกินอาหารไทยก็เห็นก็ทักท้วงว่ามันไม่เหมาะสมไม่ถูกต้องไม่แต่ถ้าอย่างมุสลิมยังไม่เข้าเลยจะมีใครดูถูกอัลลอฮ์ในร้านเลยนะมุสลิมเข้าไม่ได้เลยแต่นี่เข้าแล้วไปกินแล้วไปท้วงเขาแต่ก็ชาวพุทธที่เป็นคนไทยแล้วก็เคลื่อนไหวดีนะมาฟ้องที่กระทรวงวัฒนธรรมแต่กระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยผิดหวังเขาบอกว่านี่นะเขาบอกว่าฝรั่งนี่เขาไม่ได้ตั้งใจดูถูกหรอกฮะดอกไม่ได้ตั้งใจดูถูกดอกเขามองในเนี่ยฮะเขามองว่าเป็นเรื่องวัฒนธรรมเป็นเรื่องเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียดหยามความเชื่อหรือความรู้สึกของชาวพุทธไม่มีคำตอบของแล้วบอกว่าในเชิงกฎหมายทำอะไรไม่ได้หรอกในเชิงกฎหมายจะไปฟ้องร้องเขาเนี่ยที่ประเทศเขาเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่ถ้าหากว่าชาวฝรั่งนี่เข้าเมืองไทยแล้วทำแบบนี้เนี่ยคงมีปัญหาอาจจะมีปัญหาใช่ไหมนี่ในเหตุผลทางกฎหมายอ่ะเห็นไหมไม่จำเป็นนะที่ต้องยอมรับในเหตุผลไม่เข้าใจนะไม่จำเป็นต้องยอมรับในเหตุผลแต่จำเป็นต้องเห็นใจหรือเข้าใจในเหตุผลว่าอิสลามทำไมมีจิฮาดอิสลามมีเหตุผลนะไม่ใช่ว่ามุสลิมกระหายเลยใช่อันนี้ต้องรับล้างความเข้าใจแบบนี้อะไรแต่หากว่ามีนักปราชญ์หรือนักประวัติศาสตร์หรือนักวิเคราะห์ที่เคยวิเคราะห์ประเด็นนี้เนี่ยว่าอิสลามเนี่ยถูกเผยแพร่ด้วยดาบอิสลามถูกเผยแพร่ด้วยเลือดด้วยระเบิดด้วยลูกกระสุนนี่เป็นความเห็นของคนที่ไม่อยากเข้าใจหรือคนที่ไม่มีล่าสุดสถาบันชาวคริสต์สถาบันหนึ่งที่ประเทศยุโรปประเทศหนึ่งเขาบอกว่าสงครามโคชิตเป็นสงครามที่สวนกับพระประสงค์ของพระเยซูเขายอมรับว่าสงครามโคชิตที่ชาวยุโรปนี่เขาเคยทำกันเนี่ยมันสวนกับความประสงค์ของอิสราเอลมาพูดในป่านนี้เนี่ยผ่านไปแล้วเนี่ยเกือบพันปีนะพันปีแล้วก็ผู้เสียชีวิตในสงครามโคเชตแต่ละศตวรรษเนี่ยนับเป็นสิบล้านนับเป็นสิบล้านแต่ใครโทรมาหาผมเนี่ยผมไม่ว่างนะบอกว่าโทรที่หลังต้องเข้าใจหรือเห็นใจในเหตุผลนี่ขอใช้เวลาตรงนี้หน่อยนะยังไม่ได้เข้าส่วนใช้เวลาตรงนี้หน่อยเพราะต่อไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอันนี้ก็ต้องปูพื้นฐานแล้วก็พอปูพื้นฐานแล้วก็ปูกระเบื้องปูพรมพอกระเบื้องแล้วก็ปูพรมพอปูพรมแล้วเนี่ยก็มาปูสะเก็ดละหมาดได้ละนะละหมาดได้เลย
ินเดินรองเท้าเราแอลใต้ญี่ปุ่นแอลใต้นะมาแวะชวนมีซาลาบัน
อันนี้ผมไม่เกี่ยวนะ
ผมไม่ได้
ใส่สารบัตรนี่ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผิดมาตราไม่รู้เท่าไหร่ผมก็จะมาดูนั่นเนี่ยเอาละเรื่องเข้าใจในเหตุผลน่ะในเข้าใจในเหตุผลของกฎหมายอิสลามบางประการที่บอกว่าควรเข้าใจเพราะอะไรเพราะพิสูจน์ได้แล้วว่าอิสลามนี่นะอิสลามสามารถบริหารปกครองแผ่นดินได้หลายสถานที่หลายทวีปหลายประเทศหลายชาติหลายถิ่นหลายศตวรรษหลายสมัยโดยที่ประสบความสำเร็จในการที่จะสร้างความมั่นคงในแผ่นดินนั้นๆน่ะที่ถูกปกครองด้วยอิสลามโดยสร้างความสมานฉันท์คริสต์อยู่กับมุสลิมประเทศเดียวไม่มีละเมิดซึ่งกันและกันหลักฐานที่ไหนหลายประเทศประเทศที่เคยถูกปกครองประเทศมุสลิมที่ถูกยึดไปและถูกปกครองด้วยผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมในอดีตนะจะเห็นการดำรงชีวิตของมุสลิมเนี่ยไปด้วยความลำบากอย่างยิ่งบางประเทศมุสลิมดำรงชีวิตไม่ได้ต้องเปลี่ยนศาสนาเช่นประเทศสเปนอันดาลุสเนี่ยพอถูกยึดไปในคริสต์เนี่ยอิซาเบลล่ากับสามีเนี่ยมายึดสเปนเป็นประเทศไปคริสต์มุสลิมทุกคนเนี่ยต้องเปลี่ยนศาสนาไม่เปลี่ยนศาสนานี่ก็ถูกประหารชีวิตปรากฏว่ามุสลิมก็ได้รับฟตัวว่าเปลี่ยนศาสนาเนี่ยถ้าใจเนี่ยไม่เปลี่ยนแต่บอกเขาเนี่ยพอจะถูกประหารชีวิตเนี่ยแต่บอกเขาว่าฉันเป็นคริสต์แล้วเนี่ยก็ทำได้เพราะถูกบังคับในใจเนี่ยยังเป็นมุสลิมแล้วปรากฏว่ามีมุสลิมที่ประกาศว่าเปลี่ยนศาสนาแต่ในบ้านเนี่ยแอบละหมาดแอบถือศีลอดก็มีฝ่ายสันติบาลไปส่งให้อิซาเบลล่าเนี่ยเป็นราชินีของในยุคนั้นก็เลยออกคำบัญชาว่าให้ตรวจสอบหมดเด็กที่เกิดใหม่เนี่ยคนหนึ่งคนใดที่ตัดสุนัขแสดงว่ายังเลื่อมใสในอิสลามให้ประหารชีวิตแล้วก็ออกกฎหมายต่างๆทั้งเปลี่ยนชื่อทั้งจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยมุสลิมเนี่ยต้องอพยพจากสเปนเนี่ยไปโมร็อกโกบางเมืองที่โมร็อกโกถึงปัจจุบันนี้นะครับเขาเรียกว่าเป็นเมืองเป็นแหล่งของพวกสเปนคนสเปนที่เคยเป็นมุสลิมเขาจะตั้งชื่อเนี่ยเป็นชาติโมริสกีนหรือโมริชิชทำนองนี้เป็นชนชาติที่มีลักษณะของยุโรปหมดเลยผิวขาวผมเหลืองเมืองหนึ่งในแหล่งเมืองนี่เนี่ยชื่อเมืองตัตตอวีนหรือตุตวานผมไปเรียนไปศึกษาทำเป็นเรียนตรงที่นี่พี่น้องเดินตามถนนนี่นะเหมือนกับเดินที่ฝรั่งเศสถึงสเปนคนน่ะฝรั่งทั้งนั้นแต่พูดอาหรับพอเชื้อของเขาเนี่ยเป็นเชื้อคนสเปนเชื้อคนสเปนที่หนีมาแล้วก็ผมก็ไปพบแล้วก็ที่ศาลที่นู่นเขาก็อธิบายเขาบอกว่านี่เนี่ยคุณสังเกตดูสิเป็นเมืองแปลกนะครับเมืองอยู่บนเขาเลยอะมาคุณสังเกตดูสิมีที่ไหนอยู่ในโลกเนี่ยเขาสร้างเมืองในเขาบนเขามีเขาหนีอพยพจากพวกสเปนนี่ขึ้นนี่ก็ต้องอยู่บนเขามันอยู่ใกล้ทะเลเขาอยู่บนเขาเหนือเหนือเขาเนี่ยจะได้เห็นน่ะจากพวกสเปนมาจะได้หนีได้หรือป้องกันได้ไปสร้างป้อมเนี่ยป้องกันตัวเอง แต่ในอิสลามไม่มีประเทศอีกถึงปัจจุบันนี้ถึงปัจจุบันนี้ในชาวคริสต์ดำรงชีวิตทุกประเทศนะไม่ใช่อย่างเดียวทุกประเทศดำรงชีวิตใช้ชีวิตมีคำบังคับให้ออกจากศาสนาแม้จะต้องชื่อไม่มีใครบังคับไม่มีใครเหยียดหยามไม่มีใครสามารถที่จะนอกเหนือแบบนั้นน่ะคนต่างชาติในประเทศอาหรับเนี่ยมักจะมีโอกาสรับข้าราชการและเป็นผู้มีตำแหน่งสูงในตำแหน่งบรรดาผู้บริหารประเทศด้วยนะครับมากกว่ามุสลิมที่ปรึกษาของคลีฟะที่ปรึกษาของคาลิฟาหลายคาลิฟาเนี่ยมักจะเป็นยิวหมอส่วนตัวของคาลิฟาเนี่ยส่วนมากจะเป็นคริสพอไหนแต่ไหนนี่เขาก็เก่งกันเรื่องนี้นี่จะให้จะสื่อให้เข้าใจว่าที่อิสลามได้ปกครองโลกนี้ได้ประสบความสำเร็จและที่พูดว่ามันความเชื่อนี่มันคือมุสลิมที่พูดมันคือมุสลิมที่วิจัยและไปพิสูจน์ว่าอิสลามมันความสำเร็จไม่ใช่นี่คือคำพูดคือคำวิจัยข้อสรุปของนักประวัติศาสตร์ของเขาเองเป็นหนังสือที่ดังมากหนังสือของนักประวัติศาสตร์นักวิเคราะห์คนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อซิกริดฮงตาที่ดีดวงตาเนี่ยได้ทำหนังสือเป็นภาษาเยอรมันเขาเป็นชาวเยอรมันเขาได้ตั้งชื่อหนังสือเนี่ยชัมชุลอิสลามทุสริกุอัลลอฮ์แสงสว่างและสมีแห่งดวงอาทิตย์ของอิสลามขึ้นหรือกระจายในทวีปตะวันตกหรือทิศตะวันตกทำไมถึงว่าความเจริญของอิสลามเนี่ยได้กระจายไปถึงยุโรปเล่าประวัติความเจริญของมุสลิมในยุคที่ยุโรปอยู่ในยุคแห่งความมืดตอนไปพิมพ์หนังสือนี่เขาเขียนในคำนำตอนไปพิมพ์หนังสือเนี่ยรัศมีของอิสลามกระจายไปทวีปตะวันตกหรือยุโรปเจ้าของสำนักพิมพ์เนี่ยติงบอกว่าข้อแบบนี้เนี่ยชื่อแบบนี้เนี่ยมันจะสร้างปัญหาในด้านบิชมันจะสร้างปัญหาด้านการตลาดทำไมเอากับพวกที่จะต่อต้านพวกนี้มันจะสร้างปัญหาก็ขอให้เปลี่ยนหน่อยอย่าเอาเรื่องศาสนามาพูดแล้วกันนะชัมสุลอาหรับแล้วกันในรัศมีแห่งอาหรับพวกอาหรับนั่นพอรับได้แต่ถ้าอิสลามเนี่ยคนผิวขาวเนี่ยส่วนมากเนี่ยเขามีอคติพอได้ยินคำว่าอิสลามเนี่ยมันคันทันทีเลยคันเลยก็เอาเลือกคำที่ไม่แสลงหมดในหนังสือนี้เนี่ยเขาพูดเขายอมรับในความสามารถของอิสลามในการที่จะบริหารประชาชาติบริหารประเทศต่างๆซึ่งเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนี้ไม่เคยมีอาณาจักรยิ่งใหญ่เนื้อที่ของอาณาจักรอิสลามเนี่ยตั้งแต่นู่นนะเมืองจีนจนถึงแอฟริกาไม่เคยนะใครที่จะปกครองส่วนใหญ่ของทวีปสามทวีปเนี่ยแอฟริกาเอเชียและยุโรปมุสลิมปกครองทั้งสามทวีปแต่คนที่บางอาณาจักรที่เคยปกครองเอเชียแอฟริกาบางส่วนแต่ถ้าจะเป็นส่วนมากไม่เคยนอกจากอาณาจักรอิสลามปกครองยังไงมันสิ่งที่ท้าทายจริงๆนะแล้วก็ไม่มีคำตอบสำหรับคนที่ไม่หวังดีต่ออิสลามว่าที่หาว่าอิสลามถูกเผยแพร่หรือกระจายด้วยอาวุธหรือด้วยดาบหรือด้วยเลือดเนื้อที่ของโลกมุสลิมทั้งหมดเลยเนี่ยเกือบ60%ไม่ได้ถูกพิชิตด้วยดาบถูกพิชิตด้วยการเผยแพร่โดยดาวะเกือบ60%หมายถึงว่าเป็นส่วนมากนะ ถูกพิชิตด้วยดาวหรือการพรีเพร์โดยการทำธุรกิจหมายถึงว่าไม่ได้ใช้สงครามเลยไม่ได้ใช้สงครามเลยแต่ส่วนประเทศที่ถูกพิชิตด้วยอาวุธนั้นก็เป็นประเทศที่มีผู้ปกครองหรือมีอาณาจักรที่ดื้อดึงโดยบังคับให้ประชาชนในยุคนั้นหรือในประเทศนั้นบังคับให้ยึดในศาสนาเดียวจึงมีความต้องการที่ให้มีเสรีภาพในการเลือกศาสนาอิสลามก็จึงทำ jihad จะได้ให้ประชาคมโลกลิ้มรสชาติแห่งเสรีภาพเพราะอิสลามไม่ได้บังคับให้ใครเข้าอิสลามเลยอันนี้คือคำตอบชัดเจนนะที่บอกว่าอิสลามถูกเผยแพร่ด้วยดาบไม่จริงถูกเผยแพร่ด้วยดาบนี่หมายถึงว่าพอพิชิตแล้วนี่บังคับให้เขาอิสลามไม่เคยเกิดขึ้นไม่เคยอันนี้มีใครจะเล่าในว่าอิสลามในยุคบันทึกในนั้นเสียว่าที่น่าเชื่อถือนะคงจะยากแต่ที่อยากจะให้พี่น้องเขาจะว่าเหตุผลเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดเนี่ยเราต้องมองถึงในระยะและระดับเราจะให้เหตุผลสำหรับผู้ศรัทธาเหตุผลเดียวก็พออัลลอฮ์บอกไปเราบอกว่ามันก็จบจบแค่นี้เนี่ยจบได้แต่ถ้าไม่ใช่มุสลิมเนี่ยมันก็ต้องให้ผลอีกหลายนะฮะอีกหลายมิติกว่าจะมีความเข้าใจหรือเห็นใจในเหตุผลเช่นการเปรียบเทียบว่าเอ้าอิสลามทำไมอย่างเงี้ยอ๋ออย่าตำหนิอิสลามตรงนี้เลยนะกฎหมายประชาธิปไตยอ่ะที่สุดยอดนะโหดกว่าอิสลามเลยอย่าทำไมไม่ไปว่าเขาอ่ะมันต้องเปรียบเทียบแบบนี้จะได้เห็นว่าเอ๊ะแล้วทำไมพออิสลามมีแค่นี้เนี่ยก็เริ่มเชื่อแล้วว่าอิสลามทำไมอย่างนี้นะอย่างเช่นต้องบอกว่าอิสลามถูกเผยแพร่ด้วยเลือดด้วยดาบด้วยอาวุธต้องบอกว่าเผยแพร่ศาสนาถ้าจริงเหรอนะเผยแพร่ศาสนาด้วยดาบด้วยอาวุธดีกว่าเผยแพร่ชาตินิยมข่มเหงชาติอื่นด้วยดาบด้วยอาวุธเพราะอิสลามมีนักวิชาการนักประวัติศาสตร์ได้คำนวณเขาบอกว่าตลอดประวัติที่อิสลามได้พิชิตเมืองต่างๆผู้เสียชีวิตเนี่ยไม่ถึงล้านเดียวไม่ถึง1 ล้านคนแต่ในระยะ4 ปีหรือ5 ปีประเทศยุโรปทะเลาะกันนะในสงครามโลกครั้งที่2นั้นตายไป25 ล้านคนแต่เขาหาว่าอเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษเขาบอกว่าสงครามโลกครั้งที่2นี่นะเป็นสงครามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ให้เสรีภาพและประชาธิปไตยเนี่ยได้รับชัยชนะต่อพวกผู้คนหมุนแรงของของนาซีของฟาชิสต์ของพวกชาตินิยมพวกมันจริงหรือมันไม่ใช่ลึกๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของจักรวรรดินิยมเขาก็แยกผลประโยชน์แยกทรัพยากรแยกอำนาจกันแต่มุสลิมเนี่ยไม่มีทำไมเพราะหลักการของอิสลามเนี่ยนะไม่มีความต้องการที่จะยึดประเทศหนึ่งประเทศใดนี่แล้วก็เป็นของตนไม่ใช่ท่านนบีได้บอกว่าใครที่จะยอมมอบยิยาหรือยอมเข้าอิสลามนี่ก็มอบให้เขาปกครองไปเลยยะตาที่จะเอาเนี่ยก็เอาจากคนรวยแล้วจะไปคนยากจนในประเทศนั้นๆไม่ใช่ยึดทรัพยากรเนี่ยจากประเทศจากจังหวัดอื่นๆเนี่ยแล้วจะมาเข้าเมืองหลวงที่อื่นไม่ได้ไม่มีหรอกอิสลามแบบนี้ไม่มีและเคยมีผู้อาธรรมแบบนี้เนี่ยมีปัญหาเนี่ยยืมไม่ได้เลยติดแล้วเปลี่ยนด้วยนะติดแล้วเปลี่ยนด้วยนี่เรากำลังพูดถึงเงี้ยกีตาร์นี่มันคืออะไรมาดูกันสิครับแต่กีเป็นเขาเรียกอะไรพักสักครู่ าการแรกที่อาจจะอธิบายพี่น้องเรื่องอัลญิฮาดก็คือความหมายของคำว่าอัลญิฮาดมาอัลญิฮาดมาอันนี้มาอันนี้นะมาในอัลจิฮาดหมายถึงความหมายของอัลจิฮาดเราไม่ได้พูดถึงความหมายของอัลจิฮาดในภาษาอาหรับความหมายของอัลจิฮาดนี่ก็หมายถึงว่าออกแรงออกกำลังกายในจิฮาดแล้วเขาบอกว่าทำอะไรที่มีการออกแรงมีออกกำลังกายนิดนึงนี่ก็เรียกว่าจิฮาดละอันเช่นหินก้อนใหญ่นิดนึงเนี่ยโอ้โหเนี่ยเขาจีฮัดกว่าจะยกได้ภาษาไม่เชิงภาษาแต่ในเชิงบทบัญญัตินี่ไม่ใช่เชิงบทบัญญัติมันเป็นการต่อสู้เพื่อคุณธรรมให้ท่องจำคำนี้เพราะมันจะมีผลในการที่จะเข้าใจเหตุผลของนักต่อสู้เห็นไหมพอเราบอกว่านักต่อสู้เนี่ยมโนภาพนี่ที่มันเกิดนี่คืออะไรอาวุธบิลลาดินเขาระเบิดใช่ไหมนักต่อสู้ใช่ไหมไม่ใช่ไม่จำเป็นเลยแล้วเดี๋ยวนี้ประเทศฝรั่งนะประเทศยุโรปตะวันตกเขาเขียนไอ้พวกการ์ตูนอะการ์ตูนเยอะแยะผู้ก่อการร้ายภาพการ์ตูนทุกภาพเลยที่มีก่อการร้ายนี่นะต้องมีเคราต้องมีชารบันเหมือนกับว่าพอเหตุการณ์วุ่นวายเกิดขึ้นแล้วนี่นะเขาบอกว่าอะไรที่มันใช้เนื้อที่เวลามากที่สุดในจอโทรทัศน์ในช่วงนั้นน่ะเขาบอกว่า1ภาพบิลลาดิน2ชื่อบิลลาดินมากที่สุดเอ่ยชื่อบิลลาดินมากที่สุดเห็นภาพบิลลาดินมากที่สุดจนกระทั่งคนที่ไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเกี่ยวกับอิสลามนะครับเข้าใจว่าอิสลามก็คือบิลลาดินว่าไหมผมว่าพวกผมอยู่ริมคลองบางกอกน้อยนี่นะทุกเช้าเลยอ่ะที่ไอ้พวกเกาหลีพวกญี่ปุ่นอาจารย์ธรรมะตะเขาจะนั่นนะอิสลามมาอุสามะบิลลาดินนะตัวก็อยากจะไปฟังดูเอ๊ะมันสื่ออะไรมันเข้าใจอะไรกันน่ะนี่ตัวเองก็ได้ยินนี่ไปถามโดนไปถามผู้ชี้นี่ท่องดีกว่าฉันอีกสองคำเนี่ยอิสลามอับดุลลาดินนะผ่านมาแต่อธิบายเลยแต่จะได้ยินนี่แหละได้ยินมัสยิดได้ยินคำว่ามุสลิมไม่ต้องมีอิสลามอับดุลลาดินเนี่ยมาด้วยมันเพราะอะไรไม่รู้นะเขาพูดยังไงผมไม่รู้ไม่อ้างว่ารู้นะแต่มาติดกันนี่นะแสดงว่าเขาเข้าใจอะไรสักอย่างนึงว่ามีข้อผูกพันระหว่างอิสลามกับอิสลามอะไรโดยที่จะเข้าใจแล้วก็ต้องนี่เราต้องอันนี้มันไม่ใช่แต่ว่าอัลจิฮาดคือการต่อสู้เพื่อคุณธรรมทำไมที่ต้องให้คำนิยามแบบนี้ก็ไปตรวจสอบไปศึกษาในหลักการของอิสลามเกี่ยวกับเรื่องอัลญิฮาดปรากฏว่าเรื่องญิฮาดไม่ได้ผูกพันกับเรื่องอาวุธอย่างเดียวเรื่องญิฮาดมีหลายขั้นตอนมีหลายระดับในหลักการของอิสลามจริงแล้วเรื่องญิฮาดด้วยอาวุธเรื่องญิฮาดในสมรภูมิเป็นญิฮาดที่แท้จริงเป็นญิฮาดที่สูงส่งที่สูงสุดแต่ไม่ใช่หมายรวมว่าญิฮาดอย่างอื่นไม่มีไม่ใช่จริงแล้ว ว่าการบริจาคทรัพย์การเสียสละชีวิตเพื่อการต่อสู้เป็นการแสวงผลบุญอันดีที่สุดสำหรับมุสลิมแต่ไม่ใช่หมายถึงว่าเป็นแนวทางแห่งการแสวงหาผลบุญอันเดียวเพราะนั้นเราจะเข้าใจว่าญิฮาดในหลักการอิสลามมีหลายแนวทางแต่ทุกทางที่เรียกว่าญิฮาดแม้ว่าจะเป็นญิฮาดระดับต่ำที่สุดหรือสูงที่สุดญิฮาดด้วยอาวุธหรือญิฮาดด้วยสิ่งที่ไม่ใช่อาวุธยังไงเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังทั้งสิ้นเรียกว่าญิฮาดทั้งสิ้นเรียกว่าญิฮาดทั้งสิ้นมีคำสั่งสอนในอัลกุรอานให้ปฏิบัติและจิฮาดทุกประการทุกชนิดทุกประเภทเนี่ยเป็นการกระทำที่มีเป้าหมายมีจุดหมายแห่งคุณธรรมหมายถึงจิฮาดเป็นแนวทางไปสู่สิ่งที่อิสลามส่งเสริมให้เกิดขึ้นอิสลามยอมที่จะให้ความชั่วเกิดขึ้นไหมยอมที่จะให้อันตรายหรือความชั่วร้ายเกิดขึ้นไหมไม่แต่นี้บางครั้งจะชั่งน้ำหนักชั่งน้ำหนักอเมริกาเข้ามายึดไปนะเอ้าชาวรัฐก็ต้องลุกต่อสู้มีคนก็บอกว่าอย่าไปต่อสู้หรอกต่อสู้เดี๋ยวก็เสียหายที่เรามุสลิมเราตายแล้วไม่ได้อะไรหรอกนี่ไม่ใช่ต่อสู้แล้วเสียชีวิตขาดทุนด้านทรัพย์สินดีกว่าขาดทุนด้านศาสนาเพราะนี่อิสลามช่างเราก็จะยอมให้อเมริกายึดยอมให้อำนาจของพวกนี้เนี่ยมาจัดมาบริหารอย่างนี้เนี่ยรัฐธรรมนูญใหม่ที่ผ่านขั้นแรกในการในประชามติแล้วเนี่ยมันเป็นการขอให้สังคมยอมรับในการแบ่งแยกดินแดนของประเทศอิรักเป็น3ส่วนเป็น3โซนโซนของคืดและอีกโซนหนึ่งตรงกลางคืดมีอยู่ทางเหนือและตรงกลางเนี่ยก็คือโซนของซุนนะหรือซุนนีและโซนทางใต้นี่ก็คือชียะถ้ายอมมีแต่หมายถึงว่ายอมที่จะให้กาเฟรหรือยอมที่จะให้อเมริกามาก่อให้มีความคิดกระจายกับสังคมแบบนี้นี่หมายถึงว่ายอมที่จะให้อิสลามเสื่อมเสียหรือจะให้สังคมมุสลิมเสื่อมเสียอันนั้นแบบพอช่างเนี่ยก็ไม่ใช่จิฮาดเนี่ยถึงแม้ว่าจะเสียชีวิตจะมีความเสียหายเนี่ยมันจะเป็นความเสียหายที่น้อยกว่าความเสียหายด้านศาสนาที่ต้องคำนึงมันจะมีผลสุดท้ายนี่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินเลยว่าจะจิฮาดหรือไม่จิฮาดมีผลนะมันจะคุ้มหรือไม่คุ้มเกี่ยวกับเรื่องนี้เกี่ยวกับว่าความเสียหายด้านศาสนาประการสำคัญสำคัญและประเด็นนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องฮิจรอด้วยอุลามะฮ์บอกว่าฮิจรอนี่วาจิบต้องฮิจรอจากประเทศกาฟิรไปสู่ประเทศมุสลิมว่าจิตต้องฮิจรัตจากประเทศกาเฟรสู่ประเทศมุสลิมถ้าภายใต้ท่านี่นะสักร้อยขีดถ้ามุสลิมไม่มีเสรีภาพอิสรภาพในการปฏิบัติศาสนกิจในการดำรงชีวิตด้วยหลักการของศาสนาของตนละหมาดไม่ได้ออกได้แล้วออกได้เลยเขาทำจีนากันนะแต่ตัวมุสลิมยังไม่ทำจีนาแต่วันดีคืนดีเนี่ยมาถูกบังคับให้ทำจีนาไม่ได้อยู่ไม่ได้แล้วต้องออกแต่ถ้าหากว่าใช้ชีวิตแบบเสรีภาพมีอิสระในการดำรงชีวิตด้วยหลักการอิสลามไม่ถูกบังคับสิ่งแวดล้อมของเขานี่นะก็อยู่ในความพึงพอใจของตนไม่ไหวจิตแต่มุสตะฮับเหมือนกันสุนนะให้ฮิจรัตถึงแม้ว่าไม่ไหวจิตสุนนะให้ฮิจรัตถ้าหากว่าอยู่แบบมี อิสระในการเอาชีวิตเนี่ยเขาบอกว่าไม่วาจิบก็เป็นผลเกี่ยวกับเรื่องการตัดสินว่าจะจิฮาดหรือไม่จิฮาดนี่ดูสิเรื่องศาสนาก่อนเรื่องศาสนาอิสลามได้ส่งเสริมให้ต่อสู้จิตใจและกิเลสและเรียกว่าจิฮาดเรียกว่าจิฮาดอิสลามได้ส่งเสริมให้ต่อสู้กาฟิรและมุนาฟิกและผู้ที่ไม่หวังดีด้วยหลักฐานด้วยการโต้เถียงอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าจะฮิดฮุมบิฮิจิฮาดันกะบีรอและจงต่อสู้พวกเขาด้วยอัลกุรอานด้วยวิธีด้วยอัลกุรอานแน่นอนต่อสู้ด้วยอัลกุรอานยังไม่ใช่หมายถึงอัลกุรอานปีนสู้ด้วยอัลกุรอานอย่างนี้ว่าด้วยเหตุผลด้วยหลักฐานจิฮาดันกะบีรอด้วยการจิฮาดอันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ก็เปรียบเทียบว่านบีใช้วิธีไหนมากที่สุดในการจิฮาดนบีได้เผยแพร่ได้ต่อสู้ด้วยอัลกุรอาน13ปีที่มักกะแต่ใช้การจิฮาดที่มะดีนะห์เนี่ยเพียง10ปีเพียง10ปีอุลามะห์ได้บอกว่าการที่ชิดเมืองเนี่ยไม่ยากลำบากนักมากกว่าการพิชิตหัวใจของชาวเมืองเพราะในอิสลามพอใช้ปรัชญานี้เนี่ยในการต่อสู้กลายเป็นปรัชญาที่มีคุณธรรมทำไมเจ้าของประเทศนี่นะพอเห็นมุสลิมเข้ามาพิชิตประเทศเขาเนี่ยเขาไม่เห็นมุสลิมทำเหมือนผู้พิชิตแต่ยุคก่อนผู้พิชิตในยุคก่อนทำยังไงแม่ทัพและลูกน้องมีภาพของกองทัพทุกยุคทุกสมัยนะแม่ทัพและลูกน้องที่เป็นยศใหญ่นะเข้าทำอะไรเอาเข้าแล้วพิชิตเนี่ยเลือกเชลเลสิกนี่ที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเลือกมาก่อนแต่แบบอิสลามมีกติกาแต่ว่าไม่ได้แม้แต่ท่านเชลเลสิกนี่นะเชลเลสิกเนี่ยที่เป็นผู้หญิงถ้ามุสลิมไปร่วมหลับนอนกับผู้ที่เป็นเชลเลสิกเนี่ยโดยที่ยังไม่ได้แบ่งสัดส่วนนี่ถือว่าจีนาทางนั้นนี่มีสิทธิ์มีส่วนที่มีสิทธิ์แต่ยังไม่ได้แบ่งเนี่ยไม่ได้สัดเฉลยเนี่ยที่มีนี่นะก่อนที่จะแบ่งเอาไปหยิบปีนพยัมสักห้าเม็ดไปหยิบเสื้อสักตัวนึงถือว่าลักถือว่าขโมยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้นี่ที่บอกว่ามีคุณธรรมแม้กระทั่งเชลซีเนี่ยจะได้เข้าใจนะแม้กระทั่งเชลซีที่เป็นทาสีเนี่ยแบ่งแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะอยู่ดีๆจะร่วมหลับนอนนี่ไม่ได้ทำไมอ่ะเพื่อเขาเนี่ยนะเคยมีสามีหรือเคยมีอะไรก็ต้องให้ผ่านไอ้ดาก่อนให้ปลดสิ่งที่อยู่ในมดลูกก่อนก็ต้องผ่านประจำเดือนครั้งสองครั้งทำไมอ่ะอิสลามให้เกียรติกับสตรีทาสีและให้เกียรติกับบุตรของเดิมให้เกียรติกับเจ้าของมดลูกคนเดิมเกี่ยวในยุคก่อนนี้ไม่มีแบบนี้ในยุคก่อนไม่มีเลยสงครามโคเชตองค์กรที่เคยมายึดโลกมุสลิมเนี่ยสงครามบางสงครามเนี่ยในการบุกรุกประเทศมุสลิมนี่นะเขาบอกว่าบางครั้งนี่นะสามคืนข่มขืนมุสลิมหมื่นคนอิบนุกะซีรเคยเล่าว่ากับพวกองค์กรที่เคยเข้ามาพวกตาตาร์พวกมาฮูนเนี่ยบอกว่าเป็นโหดร้ายมากที่สุดในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์แห่งความเป็นมนุษย์ไม่มีเลยความเป็นมนุษย์ ก็แต่พอไปศึกษาประวัติของจีนเนี่ยพวกปะฮู้พวกมงกรนี่ก็มาจากจีนเนี่ยเชื้อชาติใกล้เคียงกันนะประวัติโบราณของเขานี่เนาะโหเอาหัวกะโหลกมาดื่มสุราดื่มเหล้าจะได้แสดงถึงความแต่มุสลิมมันไม่ทำมุสลิมเนี่ยไม่เคยมีใครทำแบบนี้ทำไม่ได้เพราะนบีบอกว่าถ้าตายแล้วอ่ะถ้าศัตรูนี่ตายในสงครามแล้วนะทำลายศพไม่ได้แค่ปีดนี่ไปทำบาปให้บาปนี่หลังที่ตายไปแล้วนี่นะฮารามในความเชื่อมุสลิมเดี๋ยวไม่อยู่มุสลิมตัดหูตัดจมูกตัดอวัยวะเพศตัดนมผ่าท้องแบบไม่มีในประวัติศาสตร์มุสลิมเนี่ยไม่มีคนทำแบบนี้ต่อสู้เพื่อคุณธรรมแม้กระทั่งต่อสู้ด้วยหลักฐานด้วยปัจจัยด้วยผลอิสลามก็มีคุณธรรมต่อสู้ด้วยคุณธรรมเพื่อคุณธรรมเจตนาที่โตเถียงกับยะฮูดนะซารอหรือผู้ที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเจตนาคือจะนำฮิดายะห์ให้ท่านนำไปให้สวรรค์ไปจะให้พ้นจากนรกและในวิถีทางในการโตเถียงในอิสลามก็ได้สอนวะลาตุญาบิลอะห์ลัลกิตาบอิลลาบิลลัตติฮิอะห์ซันและเจ้าอย่าโต้เถียงพวกเขาชาวคัมภีร์เนี่ยอัลกิตาบเนี่ยอย่าโต้เถียงเขาด้วยวิธีอื่นในนอกจากวิธีที่สวยงามใช้วิธีที่สวยงามอย่างเดียวเจ้าจะโต้เถียงเขานี่ก็ต้องใช้อย่างสุขุมอย่างสุภาพนี่กับกาเฟนนะกับกาเฟนเวลาโต้เถียงอ่ะโต้เถียงด้วยความสุภาพพอมาดูมุสลิมด้วยกันเนี่ยพอโตเถียงตรงนี้นะไอ้เนี่ยตรงนี้ไอ้ก็เบียร์นี่ไอ้ตรงนี้คือไม่เป็นการเสียเวลาต่อสู้เพื่อคุณธรรมนี่ก็จะเข้าใจได้เลยนะครับว่าคนมุสลิมเนี่ยเขาไม่ได้ต่อสู้เพราะกระหายเลือดไม่ได้ต่อสู้เพราะต้องการทรัพย์สมบัติพระนบีได้บอกว่าใครที่ต่อสู้เพื่อเรื่องนี้นี่นะไม่ได้ผลบุญเลยโมฆะอิสลามสอนว่าต่อเรื่องนี้นี่เก่งแค่ต่อสู้นี่เพื่อศักดิ์ศรีของตนแสดงความกล้าหาญนี่เนี่ยนะไม่ได้ต่อสู้เพื่อดุนยาเพื่อทรัพย์สินเนี่ยตนอยู่ไปยศของตนเนี่ยฉันเนี่ยเป็นนักสู้บรรพบุรุษฉันเนี่ยเป็นนักสู้สงครามฉันต้องลุยอย่างเดียวถอยไม่ได้ให้ไปดูมึงตายนะตายดิกูต้องลุยกูอยากแต่เนี่ยไม่เคยถอยเลยกูจะถอยได้ยังไงก็ขอลุยเลยเนี่ยหายเลยตายเลยนบีก็บอกว่าสินนาก็มุนาฟิกออกมาสงครามกับนบีเนี่ยนักสู้นักรบต่อสู้เนี่ยคนก็บอกโอ้โหกล้ากล้ากล้าแบบนี้ไม่เคยเห็นเลยก็ไปชื่นชมต่อหน้านบีวันนี้เนี่ยเราเคยคนโอ้โหสุดยอดลุยอยู่คนเดียวเนี่ยเราเลยไม่เคยกล้าเลยนี่ลุยอยู่คนเดียวสุดยอดนบีบอกว่านรกซอฮาบะห์ตกใจเลยนี่มันยิ่งห้ามแบบไม่เคยเห็นเลยอ่ะขึ้นนรกครับอาสาบะคนหนึ่งบอกว่าฉันเนี่ยเชื่อนบีพูดอะไรนี่มันต้องตรงเป้าเลยใช่ไหมไม่ผิดก็เฝ้าดูไปช่วยอีกครั้งหนึ่งก็ดูเขาจะทำยังไงปรากฏว่าโดนดาบโดนแผลไปนิดหนึ่งพอแผลเนี่ยพอเจ็บมากเนี่ยทนไม่ไหวความเจ็บมันน่ะทนไม่ไหวจึงเอาดาบนี่มาฆ่าตัวที่จริงเนี่ยนะถ้าญิฮาดเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยไม่ทำอย่างนี้หรอกสู้ไปอีกหน่อยนึงก็ได้ญิฮาดได้ชะฮาดะห์แล้วเป็นชะฮีดแล้วแต่นี่มาฆ่าตัวนี่แสดงว่าตั้งแต่แรกเลยนี่นะไม่ได้ออกเพื่ออัลลอฮ์ ไม่ได้ต่อสู้เพื่อพระเจ้าไม่ได้ต่อสู้เพื่อคุณเพื่อคุณและตนต่อสู้เพื่อตัวเองพอตัวเองทนไม่ไหวแล้วเอาแบบง่ายดีกว่าเท่านั้นเท่านั้นนะนะพอเห็นแล้วสดกรสูลุลลอฮ์รสูลพูดสัจจริงจริงต่อสู้เพื่อคุณและธรรมนี่นะก็หมายถึงว่ากระบวนการกติกาแห่งการต่อสู้เนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนรวมกองทัพของมุสลิมเคยไปพิชิตเมืองซามาร์กันด์กติกาของการยิฮาดการต่อสู้การพิชิตเนี่ยต้องบอกล่วงหน้าบอกเรื่องหน้าว่าให้เลือก3อย่าง1เข้าอิสลาม2จ่ายยิซยะห์ไม่เข้าอิสลามเนี่ยก็ไม่เป็นไรจ่ายยิซยะห์3สงครามทีนี้กองทัพมุสลิมเนี่ยบุกเลยบุกแล้วไม่ได้เตือนไม่ได้ว่าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งอีเมลหน่อยไปบอกเขาบอกว่าหนูจะมีแบบนี้กติกาเราแบบนี้แต่ก่อนนี่มันไม่ใช่แบบอีเมลนะอีเมลปัจจุบันนี้เนี่ยส่งแล้วมันก็ตีกลับไอ้คนที่ส่งนี่ไม่รู้ว่ามันตีกลับฮะอ้างว่าฉันส่งไปแล้วไม่ใช่นี่ต้องส่งทูตฮะเอกอัครราชทูตส่งไปแล้วต้องมีคณะทูตแล้วต้องมีหนังสือตะกอนนู้นน่ะไม่เหมือนเดี๋ยวนี้นะพับแล้วใส่ซองนะไม่ใช่นั่งซื้อตะกอนุ่นน่ะม้วนแล้วก็จะมีเทียนแดงประทับตาแหวนของคาลิฟ่านี่นะว่าเป็นการแจ้งและไปถึงที่นู่นนะไอ้ที่นั่นต้องเหมือนเดิมนะครับแกะนิดนึงแสดงว่าปลอมแล้วไม่เอาใช้ไม่ได้อุตกรณ์นั้นกติกาเหมือนกันนะไม่มีแบบนี้ไม่ได้ทำพิชิตเมืองเรียบร้อยแล้วว่าเข้าในยึดหมดแล้วเรียบร้อยสมรภูมิแต่มีชาวสมรภูมิคนหนึ่งไอ้หมอนี่รู้เรื่องไอ้หมอนี่รู้กฎหมายอิสลามเป็นยังไงทำหนังสือเลยกรรมการสิทธิมนุษยชนอยู่ป่ะฟ้องคอลีฟ่าอุมาร์อิบนุอับดุลอาซิซบอกว่านี่เนี่ยกองทัพของท่านเนี่ยนะเข้ามายึดครองมาเอามานั่นหมดเรียบร้อยหมดโดยที่ไม่ได้เตือนไม่ได้บอกอุมาร์ก็อ่านเขียนจดหมายถึงแม่ทัพสั่งให้ออกกองทัพเนี่ยแล้วมุสลิมทั้งหมดนี่ออกกันสมรภูมิทั้งเมืองออกมาแล้วก็เอาใหม่จดหมายก็ถึงแม่ทัพก็อ่านบอกว่านี่ท่านคอลีฟะได้ทราบแล้วก็รูปสิ่งนี้เป็นความเสียหายนี่ชดเชยหมดชดเชยหมดแล้วก็จะออกแล้วก็จะแจ้งใหม่โอ้โหมุสลิมแบบนี้เลยอยู่เถอะไม่ต้องออกอยู่เถอะต่อสู้เพื่อคุณธรรมอันที่จริงฮะถ้ามองถึงว่าข้อผิดพลาดตรงนี้เนี่ยมันผิดพลาดทั้งเขาเรียกว่าอะไรเทคนิคทั้งกติกานิดนึงทางขั้นตอนแต่มันผิดขั้นตอนนิดนึงแต่นี่มันเข้าแล้วครับท่านครับนี่มันสถานี่มันเข้าไปแล้วมันเรียบร้อยแล้วทุกอย่างนี่มันสำเร็จแล้วท่านครับอันนี้คอลิฟ่านี่เพราะมีต่อสู้เพื่อคุณธรรมเพื่อหลักการของอิสลามต้องออกหมดครั้งหนึ่งกองทัพของซาบ้านี่เข้าไปดิจิตในเมืองชามพอเข้าดิจิตเมืองชามเนี่ยกลุ่มนั้นเนี่ยเป็นชาวคริสต์เชื่ออาหรับก็เคยอยู่ภายใต้การปกครองของพวกโรมันแต่พอมุสลิมพิชิตแล้วเนี่ยพวกอาหรับคริสต์เนี่ยก็ยอมอยู่ภายใต้การปกครองมุสลิมแล้วก็เป็นคริสต์นะพวกโรมันนี่ก็ออกไปหนีไปสักพักหนึ่งพวกโรมันนี่ก็รวมตัวกลับมาอีกทางอูบัยดะห์อัลญะบรอฮ์เนี่ยได้ข่าวเบาะแสว่าฝั่งทัพโรมันเนี่ยคงชักจะใหญ่โตสู้ไม่ได้เขาก็เรียกชาวคริสต์อาหรับนี่บอกว่าเราเนี่ย ได้เก็บยูเซียจากพวกท่านเพื่อจะได้ป้องกันพวกท่านแต่บัดนี้แล้วเนี่ยเราได้ตรวจสอบสถานการณ์ปรากฏว่าเราจะไม่มีสามารถป้องกันพวกท่านจึงจำเป็นต้องคืนยูเซียภาษีเนี่ยคืนให้พวกท่านทำหน้าที่ไม่ได้ก็ต้องคืนก็ชาวอาหรับคริสต์เนี่ยอาหรับคริสต์เนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องคืนเรานี่จะสู้กับพวกคุณเนี่ยจะสู้พวกโรมันทั้งนั้นที่โรมันเนี่ยเป็นศาสนาเดียวกับพวกเขาเนี่ยต่อสู้เพื่อคุณธรรมมันไม่ใช่กระหายเลือดไม่ใช่กระหายทรัพย์สมบัติหรือสตังค์หรือบารมีเนี่ยไม่ใช่แม่ทัพทุกคนแม่ทัพทุกคนไม่มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์อิสลามนะครับเอาเสียชีวิตธรรมดาไม่มีมรดกอะไรมหาศาลไม่มีอำนาจอะไรมหาศาลไม่มีงานศพจนาซาแบบหรูหราเพื่อแสดงหรือเปล่าฮาลิดมินวาลีดเนี่ยเสียชีวิตบนที่นอนบนเตียงบอกว่าเนี่ยสงครามที่ฉันทำสงครามเนี่ยเป็นร้อยไม่มีส่วนหนึ่งในร่างกายของฉันเว้นแต่ต้องมีรอยดาบรอยธนูรอยแผลนี่สมัยฉันต้องมีแต่ก่อนนู้นเขาสู้แบบมันคนละเรื่องนะเรื่องสงครามแต่ก่อนนี่สงครามจริงอ่ะต้องเป็นคนกล้าจริงนะแต่เขาบอกว่าขณะนี้เนี่ยฉันก็จะเสียชีวิตแบบธรรมดาหมายถึงว่าเสียใจที่ไม่ได้เสียชีวิตในสมรภูมิก็แม้ทัพทุกคนเลยนะครับไม่มีอะไรที่เหนือกว่าคนอื่นเพราะมีทรัพย์สินมากกว่าคนอื่นหรือบารมีหรือเกียรติมากกว่าคนอื่นหาใช่ชิ้นนั้นไม่ฉะนั้นในเรื่องจีฮาดมีข้อเดียวนะรู้จักไปย้ายหน่อยอันที่สองระดับของจีฮาดในอิสลามระดับมาราติบุลจีฮาดในอิสลามจีฮาดในอิสลามมีกี่ระดับจีฮาดในอิสลามมีหลายระดับจีฮาดที่สำคัญที่สุดก็คือจีฮาดด้วยอาวุธด้วยการสละชีพเสียสละชีวิตและทรัพย์สมบัติและจิฮาดที่สูงสุดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซิรวะตุซะนามิฮิลจิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ส่วนสูงที่สุดของอิสลามนี่ก็คืออัลจิฮาดฟิซะบีลิลลาห์ถ้าในบรรดาหลักฐานต่างๆจะพบว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยกย่องสรรเสริญผู้ที่ทำจิฮาดว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหนือกว่าคนดีอื่นๆที่ไม่ได้ทำใช่ไหมผลบุญที่ระบุไว้ในคุรานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดถึงผลบุญของเรื่องดีๆต่างๆแต่พอมาถึงเรื่องจิฮาดเนี่ยจะเป็นผลบุญพิเศษผลบุญพิเศษเช่นคนที่เสียชีวิตในสงครามในสมรภูมิเป็นชะฮีดจะมีสิทธชาฟ้าช่วยเหลือญาติพี่น้อง70คนที่เข้านรกแล้วหรือยังไม่เข้านรกเนี่ยช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการลงโทษอันนี้เป็นกรณีพิเศษลักษณะพิเศษสำหรับมุญาฮิดแสดงถึงระดับสูงส่งของเขาแล้วก็จีฮาดที่ต่อมาก็คือการต่อสู้ในเรื่องราวของอิสลามในทุกวิถีทางเพื่อคุณธรรมเพื่อให้คำดำรัสของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สูงส่งเรียกว่าจิฮาดถ้ามีการต่อสู้มีการต่อสู้นี่หมายถึงว่ามีการประชิญมีการปะทะกับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับคุณธรรมเช่นต่อสู้เพื่อต่อต้านบิดาต่อสู้เพื่อต่อต้านลัทธิอุบาทต่อสู้เพื่อต่อต้านอบายมุขความลามกความชั่วร้ายในสังคมเรียกว่าต่อสู้เรียกว่าต่อสู้เหมือนกันเรียกว่าจิฮาดเหมือนกันต่อสู้ในระดับส่วนตัวของมุสลิมเนี่ยต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองจากการกระทำความชั่วเรียกว่าจิฮาดุนนัฟซ์จิฮาดุนนัฟซ์ต่อสู้ ต่อตัวเองกิเลสของตัวเองความคลาดเคลื่อนของคนที่เข้าใจว่าจิฮาดอันนัฟซ์จิฮาดนัฟซูเนี่ยมันสำคัญกว่าจิฮาดศัตรูด้วยอ้างถึงหลักฐานหรือฮะดีษที่อ้างว่าเป็นฮะดีษว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปสงครามครั้งหนึ่งและกลับมาจากสงครามก็บอกกับซอฮาบะห์บอกว่าพวกท่านกลับมาแล้วจากสงครามเล็กไปสู่สงครามใหญ่คือ jihad นั่นคือสงครามต่อนัฟซ์ต่อกิเลสในหะดีษมาบุอ์หะดีษนี้ได้หะดีษเกะนะครับพอที่จริงเนี่ยไม่มีสงครามไม่มี jihad ต่อนัฟซ์มากกว่าการ jihad ที่จะถวายชีวิตแด่พระผู้เป็นเจ้า jihad นัฟซ์มากกว่านี้ไม่มีแล้วคนนับสูนี่จะหวงมากในชีวิตของตนนี่มีใครน่ะนะเพราะอะไรที่มันมีคุณค่ามากที่สุดอะในชีวิตของเราก็คือชีวิตของตนทุกคนก็หวงบางครั้งมีเราหวงอะไรบางอย่างนี่แต่บางอย่างจะให้ทรัพย์สินจะให้เอารถให้อะไรจะให้แต่ว่าในชีวิตเนี่ยมันยังเรื่องเล็กนะเอาชีวิตฉันไปอะมันไม่ใช่ตายเพื่อคนนั้นเพื่อคนนี้นี่มันยังเรื่องธรรมดาแต่การที่ต่อสู้และสู้จนกระทั่งยอมที่จะถวายชีวิตในอัลลอฮ์นี่นี่หมายถึงว่าสุดยอดแล้วในการที่จะบังคับบัญชานับสูงของตนไม่มีสุดยอดกว่านี้แล้วนะครับนี่คือมาราติบุลจิฮาดนะการที่สามมาการตุลจิฮาดในอิสลามตำแหน่งของจิฮาดในอิสลามเนี่ยนี่ก็พูดไปแล้วนะครับขณะที่อธิบายหัวข้อที่ผ่านไปแล้วมาถึงเรื่องจิฮาดในอิสลามกับกฎหมายของมนุษย์ al jihad fil islam wa fil qawaneen al insaniya นี่แหละที่บอกว่าอยากจะให้มีความเข้าใจสร้างความเข้าใจในเหตุผลในปรัชญาของอิสลามของหลักการอิสลามทำไมเขาไม่ยอมรับในเรื่องบางเรื่องของอัลอิสลามที่มองดูว่ามันไม่มีอยู่ในกฎหมายสากลในกฎหมายของมนุษย์เช่นพออิสลามมีพอลงโทษจะไม่โหดร้ายอย่างเงี้ยขโมยและตัดมือยินาและเครียดเราไม่อยากจะพูดถึงกติกาหรือกระบวนการการลงโทษนะวะกว่าจะตัดมือนี่มันต้องผ่านกี่ขั้นตอนมันไม่ใช่เรื่องนี้เพราะฉะนั้นมันไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์อิสลามคนที่ถูกตัดมือนี่น้อยมากเพราะกว่าจะพิสูจน์นี่ว่าขโมยจริงเนี่ยมีเงื่อนไขนะไม่มีคนไปลักอยู่ดีเนี่ยก็ตัดมือเลยนะไอ้บางคนบอกว่าโอ้จะเอากฎหมายนี่มากฎหมายอิสลามนี่มาตัดมือคนขโมยคนลักอยู่ในประเทศไทยนี่นะคงเดินมือร่วงกันหมดเลยไม่ใช่เรื่องลักขโมยลักขโมยขโมยนี่นะมันมีคำนิยามมีการตีความละเอียดมีเงื่อนไขกว่าจะถึงขั้นดีแล้วกว่าขโมยโอ้เรื่องใหญ่แล้วกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าคนหนึ่งทำจีนาผิดประเวณีเนี่ยจะไม่เครียดกว่าจะถึงขั้นนั้นน่ะยากกว่าพิสูจน์อย่างอื่นด้วยทีนี้ไม่อยากจะพูดในเหตุผลตรงนี้นะอยากจะบอกว่าระดับที่เขาได้กว่าความโหดของอิสลามเนี่ยเกี่ยวกับการลงโทษบอกว่าอันที่จริงนี่นะประการแรกเรียกว่าโหดไม่ได้ทำไมผู้บัญญัติกฎหมายนี้เนี่ยคือพระผู้ทรงกรุณาเมตตาเสมออัลลอฮ์มานอัลลอฮีมอัลลอฮ์ผู้ทรงสร้างมนุษย์ผู้ทรงกรุณาต่อมนุษย์แสดงว่าที่อัลลอฮ์บอกให้ตัดเนี่ยนี่แหละคือความกรุณาที่อัลลอฮ์บอกว่าให้เคียนนี่คือความกรุณาโอ้ยแบบนี้เข้าใจยากทำไมอ่ะเพราะมันระดับศรัทธาระดับหนึ่งเอาไม่ต้องเอาแบบนี้ไม่ต้องเอาแบบนี้เอาแบบเปรียบเทียบกับกฎหมายมนุษย์นะเอากฎหมายมนุษย์นะความโหดของการลงโทษทุกยุคทุกสมัยเนี่ยมี ในกฎหมายของมนุษย์ที่กำหนดอันนี้กำหนดกันเองเนี่ยมีขึ้นอยู่ที่ว่ามนุษย์เนี่ยมองถึงอาชญากรรมหรือความผิดนั้นในมุมมองไหนเช่นเมืองจีนเรื่องประหารชีวิตนี่นะผมก็น่าจังเลยค่ายาจะจุดประหารในตะกอนนู้นนะค่ายาจะเป็นประหารชีวิตเลยโดยเฉพาะในช่วงสงครามซีนพอพูดเรื่องนี้เนี่ยโอ้โหผมเนี่ยสนุกทำไมมันเป็นโอกาสที่จะแชร์ความไรยำของชาวตะวันตกพี่น้องเชื่อไหมว่าจักรวรรดินิยมเนี่ยที่ปูกระจายอำนาจของตนเนี่ยในเอเชียในยุคจักรวรรดินิยมเนี่ยเขาใช้ทุนอะไรพี่น้องรู้ไหมเขาขายสินครับใครล่ะไอ้ผิวขาวนี่แหละประเทศอังกฤษนี่แหละประเทศอังกฤษทำสงครามกับเมืองจีน8ปีเขาอยากสงครามสินทำไมอังกฤษต้องการขายสินจีนไม่ให้ขายจึงต้องทำสงครามอันนี้ข้อสรุปนะแต่พอไปถามมันหยุดนี่มันก็เปล่าไม่ใช่เนี่ยแต่ประวัติที่ถูกบันทึกเนี่ยในข้อจริงเนี่ยมันอย่างนี้ผมไม่รู้นะเพราะประวัติเนี่ยเขาบอกว่านักประวัติทั้งหมดเนี่ยเขามีอิจมาอะไรอะอิจมามาถึงบอกว่าประวัติเนี่ยไม่ควรอ่านในช่วงที่มีเหตุการณ์หมายถึงว่าอัฟกานิสถานเป็นประเทศที่ปลูกซินมากที่สุดในโลกตอนนี้มันเนี่ยสามารถต่อต้านการปลูกซินเนี่ยจนกระทั่งจัดการเรื่องนี้เนี่ยในระยะ3ปีแต่ก่อนหน้านี้นี่นะพยายามกันหลายยุคหลายสมัยเนี่ยไม่สำเร็จผลแต่ว่าตาลีบันเนี่ย3ปีเนี่ยจบด้วยสักขีพยานใครอ่ะสหประชาชาติยอมรับเลย3ปีเนี่ยจบไม่มีสินแล้วไม่มีปลูกสินแล้วแต่ทีนี้พอตาลีบันถูกถล่มกลายได้ถูกถล่มเนี่ยปัจจุบันนี้เนี่ยก็สินเนี่ยเหมือนเดิมที่ประวัติที่มันถูกบันทึกปัจจุบันนี้เนี่ยว่าตอนนี้บันเป็นกลุ่มก่อการร้ายเป็นรัฐบาลที่โหดร้ายอเมริกาก็ต้องเข้ามาจัดการเดี๋ยวนี้เนี่ยพี่น้องเนี่ยพึ่งเชื่อพี่น้องอ่านอย่างเดียวเราไม่รู้เนี่ยข้อลึกๆเนี่ยเรื่องข้อที่จริงลึกๆเนี่ยมันอาจจะเป็นมาเฟียที่ขายสินที่ประเทศอเมริกาที่พอเห็นตอนนี้บันต่อต้านการปลูกสินพวกเขาเนี่ยจริงใช้มาเฟียของเขาของการเมืองนี่ที่จะบังคับรัฐบาลอเมริกาน่ะนะให้ทำลมอัฟกานิสถานเนี่ยจะได้ปลูกสินอ้อมล้อหูอาลามเป็นไปได้ประวัติมันยังไม่ได้ถูกบันทึกฉะนั้นน่ะประวัติเมืองไทยก็เหมือนกันโดยเฉพาะประวัติของที่บันทึกข้อที่จริงไม่ได้นะอันนี้ก็ต้องรอให้คนที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เนี่ยต้องนุ่งนับไปก่อนกว่าจะมีข้อที่จริงปรากฏนี่มันเป็นเรื่องจริงของมนุษย์นะแม้กระทั่งในบทบาทของอิสลามประสงค์อาหรับก็เหมือนกันอุลามะวะนะเขาจะว่าเขาต้องเปรียบเทียบอย่างเรื่องเหตุการณ์ของอาลีและมูอาวิยะเนี่ยบางคนเนี่ยเขาบันทึกประวัติตอนนั้นเอาพอไปดูอย่างเช่นเรื่องส่วนมากที่เกิดขึ้นระหว่างซอฮาบะห์นี่นะถูกรายงานโดยนักรายงานหะดีษคนหนึ่งชื่ออับูมิคนัฟลูตอิบนุยะฮยาอับูมิคนัฟลูตอิบนุยะฮยาคนนี้เนี่ยพอไปดูนะโอ้รายงานทุกรายงานนี่นะเรื่องทุกเรื่องนี่นะเล่าถึงซอฮาบะห์นี่เสียหายเลยฉะนั้นมีอับูมิคนัฟจะเล่านะเหตุการณ์เนี่ยจะมองว่าฉะนั้นซอฮาบะห์มารยาทไม่มีพอไปดูนี่อบูมิสลัมนี่เป็นอะไรอ่ะโอ้เป็นรอฟิดะห์เป็นชีอะห์แท้ๆก็ต้องออนะเราจะเข้าใจว่าการบันทึกประวัตินี่นะมันมีจรรยาบรรณอุลามะจึงบอกว่าไอ้เรื่องรายงานประวัติเรื่องรายงานนี่ต้องคนที่มีจรรยาบรรณมีคุณธรรม ประวัติของเขาในการเล่าเรียนในการศึกษาในการบอกนี่มันต้องเป็นประวัติที่บริสุทธิ์ขาวสะอาดนะครับพอเปรียบเทียบเอ้าจีนเนี่ยพอจะได้ต่อต้านเรื่องเพราะอังกฤษมีขายกลิ่นทั่วจีนจนกระทั่งประชาชนเนี่ยติดกลิ่นเลยทำยังไงอ่ะต้องประหารอย่างเดียวบอกว่าในประวัตินี่ประหารเรื่องกลิ่นนี้ประหารมากทำไมจะได้ต่อต้านเรื่องนี้ต่อต้านเลยเฉพาะประเทศจีนเป็นเมืองยากจนไอ้เรื่องคนยากจนเนี่ยเรื่องติดยาเนี่ยนะหรืออบายมุขง่ายเหลือเกินถ้าไม่มีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาอบายมุขง่ายจะได้ลืมตัวเองยากจนตัวเองรายได้น้อยทำไงจะได้ลืมโลกติดเชฟยานมันจะได้หายไปอเมริกานี่มองดูอาชญากรรมหรือฆาตกรรมฆาตกรรมที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันกลายเป็นวิชาชีพมันไม่ใช่ฆาตกรรมธรรมดามันไม่ใช่คนทะเลาะกับคนเนี่ยนะพอมาหัวนี่แกแค้นก็เอาต้องฆ่ามันเขาบอกว่าแบบฆ่าแบบนี้นี่ก็ไม่ควรประหารชีวิตมันอาจจะผิดพลาดมันอาจจะอะไรไม่ควรประหารชีวิตแต่มันกลายเป็นวิชาชีพคนที่เป็นฆาตกรที่อเมริกาบางยุคบางสมัยนี่นะมันกลายเป็นโรคทางจิตฆ่าเป็นมืออาชีพนั่นไม่ใช่ฆ่าคนสองคนนะคนเป็นร้อยและฆ่าด้วยวิธีที่โหดร้ายที่สุดกฎหมายก็เลยบอกเรื่องกฎหมายบางรัฐแต่นะไม่ได้เลยแบบนี้นี่นะต้องประหารชีวิตแล้วประหารชีวิตยังไงอ่ะแบบโหดร้ายเหมือนกันที่กฎหมายใหม่นะครับฟังนะกฎหมายใหม่ให้ประหารชีวิตยังไงมีสองวิธีที่โหดร้ายเดี๋ยวนี้ที่อเมริกาซึ่งกลุ่มสิทธิมนุษยชนกำลังต่อต้านเหมือนกันแต่นักกฎหมายที่อเมริกายืนยันว่าต้องใช้อันนี้ไอ้โหดร้ายเนี่ยต้องใช้นี่ผมบอกว่ากำลังเดือดเทียบระหว่างกฎหมายอิสลามนะที่เขากล่าวหาว่าโหดร้ายกับกฎหมายมนุษย์เนี่ยวันนี้มีสองวิธีนะครับวิธีแรกด้วยไฟฟ้ายิงด้วยไฟฟ้าบางคนนึกว่าอ๋อมันง่ายไม่ใช่ครับไอ้วัดของไฟฟ้าเนี่ยที่เขาใช้เนี่ยนะมันสูงใช่แต่ไม่ใช่สูงถึงขั้นที่ว่าระยะสั้นมากเนี่ยแล้วก็ตายไม่ใช่มนุษย์กลุ่มมนุษย์ในวันนี้กลุ่มมนุษย์กลุ่มสิทธิมนุษยชนเนี่ยไปเป็นพยานในการประหารชีวิตด้วยไฟฟ้าด้วยวิธีไฟฟ้าเนี่ยครั้งหนึ่งเขาก็อธิบายเขาบอกว่าถูกมัดแล้วก็กดปุ่มไฟฟ้านี่นะกว่าจะตายเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ10 กว่านาทีในระยะ10 กว่านาทีทำไมที่บอกว่ามีชีวิตเนี่ยดิ้นไงแต่ไอ้ดิ้นเนี่ยนะไอ้ที่มันโหดอ่ะเขาบอกว่าเขาเห็นควันออกจากศีรษะแสดงว่าสมองเนี่ยไหม้ใช่ไหมสมองไหม้แล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ยังดิ้นอยู่อันนี้อันหนึ่งสองฉีดยาเคมีสารเคมีอันที่ไม่ฉีดสารเคมีฉีดสารเคมีเนี่ยมันก็ทรมานก็บอกว่าทรมานกว่าจะเสียชีวิตเนี่ยก็หลายนาทีเหมือนกันแต่มีโหดร้ายแต่เขาไม่ยอมอยู่กันถึงปัจจุบันนี้ก็ไม่ยอมยอมเลิกกฎหมายมนุษย์นี่ไม่ใช่ศาสนาที่กำหนดนะไม่ใช่ศาสนาที่กำหนดนี่มนุษย์นี่จะมองว่ากฎหมายนี่ก็หมายถึงกฎหมายที่บันทึกเอาเรื่องที่บันทึกมาพูดแต่ผมบอกว่าไม่ใช่บางครั้งนี่มันเป็นกฎหมายที่ไม่บันทึกมนุษย์ยอมรับแต่มันโหดร้ายและยอมรับเช่นมีวิธีประหารชีวิตนี่นะไม่เลยนะอุ้มและเผาทำไมล่ะอิสลามมีมั้ยเฮ้ยบอกว่านี่มันเป็นนี่มันไม่ใช่นี่ไม่ใช่กฎหมายผมบอกว่านี่แหละเหนือกว่ากฎหมายเหนือกว่ากฎหมายทำไมอ่ะถ้ามีอะไรที่มันเหนือกว่าขนาดที่กฎหมายบอกว่าทำไม่ได้แต่มันบอกว่ากูทำได้แล้วพอถึงขึ้นศาลเนี่ยเพื่อนฝูงเนี่ยปกป้องกันจนกระทั่งผู้นำมาเรื่องบอกว่าให้ลืมเรื่องนี้จะให้สมานฉันท์เรื่องนี้ให้ลืมก็จะนายสมใจเนี่ยให้ลืมไป จะถูกประหารยังไงอุ้มแล้วไปเผาในวันอ่ะโหดไหมล่ะพูดแต่มีใครพูดมาในพวกสิทธิมนุษยชนในพวกเนี่ยกรรมการของบางแห่งนี้เนี่ยเขาพูดไหมล่ะพูดมาว่าเนี่ยโหดเขาบอกว่ามันผิดพลาดมันอะไรนี่คือข้ออ้างนะมันไม่ได้อยู่ในกระบวนการกฎหมายใช่มันอยู่ในกระบวนการที่อยู่ในความมืดซึ่งมันเหนือมันเข้มแข็งมันกระด้างแข็งกว่ากฎหมายแล้วไม่โหดอ่ะแบบนี้ไม่โหดแต่ยังอื่นนะยังอื่นมีเยอะนะครับแต่บางเรื่องจะพูดไม่ได้เพราะมันออกช่องเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวมีปัญหาเขาบอกว่ายิฮาดเนี่ยโหดการต่อสู้เนี่ยโหดร้ายไม่มีคุณธรรมเอาพอเปรียบเทียบกับกฎหมายอื่นกฎหมายอื่นมีไหมที่ผมจะให้ยกตัวอย่างให้พี่น้องฟังนะกฎหมายระดับประเทศและกฎหมายระหว่างประเทศกฎหมายระดับประเทศมีไหมหากมีอะไรกระทบความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยทางสภาหรือทางครม.รัฐมนตรีมีสิทธิ์ในการประกาศสงครามมีสมมติเนี่ยมาเลเซียจะบุกเมืองไทยมีสิทธิ์ไหมที่จะประกาศสงครามสิทธิ์ทำทุกวิธีทางเนี่ยจะได้รักษาดินแดนใช่ไหมนี่เขาได้กล่าวในเรื่องของสงครามเพื่อปกป้องบอกว่าอิสลามไม่ได้กลัวจิฮาดอิสลามไม่กลัวอันนี้ไม่กลัวจิฮาดแต่อิสลามมีไหมอิสลามประชาชนเนี่ยมี300 ล้านคนใช้น้ำมันอย่างสุดยอดมหาศาลน้ำมันไม่พอว่ะประเทศเราเนี่ยแต่มีแถวนู้นนะประเทศนู้นนะมันมีน้ำมันเยอะคนนี่มันน้อยมันใช้ไม่เป็นหรอกไม่เป็นดอกเราทำยังไงอ่ะเรานี่ต้องไปทำสงครามจะได้จัดการพวกมันเฮ้ยอย่าตีความอย่างนี้สิมันไม่ใช่อย่างนั้นอเมริกาไม่ได้ทำอย่างนั้นอเมริกาพูดนะครับเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับระหว่างทูตและระหว่างกระทรวงต่างๆของเขาเนี่ยอเมริกาเคยพูดกับอังกฤษเองอยู่นู่นนะอยู่คูเวตอิมาเรนเนี่ยเองอย่าเข้ามาซาอุดีนะเป็นจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษรรัสเซียกับอังกฤษรัสเซียนี่จะเข้าละจะเข้ามาหาอัฟกานิสถานตอนนู้นตอนจักรวรรดินิยมจะเข้ามาอัฟกานิสถานเนี่ยมาปากีมาอิรานเนี่ยจะได้เขาเรียกอะไรอ่ะภาษาอาหรับเขาเรียกว่ามีแบบทะเลน้ำร้อนเพราะรัสเซียเนี่ยอยู่ทวีปมันหนาวหมดแล้วก็มหาสมุทรกับทะเลเขาเนี่ยมันเย็นหมดน้ำแข็งหมดเขาก็จะอยากจะมาข้างล่างแต่มันเขาเรียกมันเป็นสมมุติของภาษาอาหรับนะมันเป็นดินแดนหรือเป็นทะเลที่มีอากาศร้อนอ่ะเพราะพวกรัสเซียนี่ไม่เคยมีเนี่ยแดดนี่ก็ไม่เคยเห็นกันไม่เคยเจอกันนะนานทีเขาก็ยังพอจะเข้าเลยนะอังกฤษเนี่ยส่งกฎหมายนี่เองอย่าเข้านะเหยียบแล้วตายนะจะบอกแค่แล้วนี่เป็นประเทศของใครอ่ะเมืองใครมุสลิมทั้งสิ้นแต่มาครองน้ำมันครองทรัพยากรเรื่องนี้ไม่ต้องยกตัวอย่างมากนะเพราะเขามีเยอะอันนี้เรื่องประเทศนะแต่มีอะไรที่มันยุติธรรมมากกว่ากฎหมายระหว่างประเทศเช่นกฎหมายสหประชาชาติกฎหมายสหประชาชาติกฎหมายสหประชาชาตินี่ในข้อเรียกในหมวดที่เจ็ดของกฎหมายสหประชาติเขาบอกว่าประเทศใดที่ละเมิดประเทศอื่นสหประชาชาติมีสิทธิในการออกมติให้ใช้ความรุนแรงหรืออาวุธ ในการปราบปรามปัญหามาตรานี้เนี่ยที่อเมริกาหยิบยกมาใช้กับประเทศอิรักหยิบยกมาใช้กับประเทศอิรักทำไมเพราะว่าอิรักบุกคูเวตก็ละเมิดประเทศที่เป็นสมาชิกในสหประชาชาติก็มีสิทธิ์ในการที่จะบุกตอนนั้นนะโอ้โหพอเขาใช้สำนวนกฎหมายนี่นะไอ้คนที่เห็นด้วยกับอิรักนี่นะพูดไม่ออกเลยเพราะมันรักมากกฎหมายนี่เล็กเลยอะแล้วเมื่อจริงอะเขาไปยึดทั้งประเทศเลยแล้วมาอ้างว่ากูเอ๋ในอดีตเนี่ยเคยเป็นจังหวัดเรียกว่ากอซิมะแล้วก็พอยึดกูเอ๋แล้วนี่นะเขายกเลิกเนื้อกูเอ๋นี่ในชายนะใช้ว่าจังหวัดกอซิมะออกโทรทัศน์เลยนะเอาว่าหนีข้าราชการไปเยี่ยมจังหวัดกอซิมะนี่มาถึงว่ากูเอ๋แล้วพอมาประชุมจะได้เจรจากันนะยาซีมรอมฎอนน่ะที่เป็นรองประธานาธิบดีซอดดัมนะมานั่งในโต๊ะนี่แล้วก็พวกกษัตริย์แล้วก็อามีรรวมถึงคือนำของกูเอตอดีตกษัตริย์ของกูเอตได้นั่งอยู่รองซอดดัมนี่ก็บอกว่าคุณมาทำอะไรเนี่ยคุณเป็นอาชญากรรมนี่คุณต้องเข้าคุกเพราะว่าละเมิดแต่จริงเนี่ยอเมริกาพอเขาบุกอิรักเขาบุกกูเอตแล้วก็มาคืนอิรักกูเอตเนี่ยเขาประเทศที่สนับสนุนซอดดัมเนี่ยพูดไม่ออกแต่พอมาถล่มรัฐบาลซอดดัมเนี่ยในครั้งที่สองเป็นสงครามก็เป็นสงครามเอาเปอร์เซียหรือสงครามเอาอาหรับครั้งที่สามแล้วพอครั้งแรกระหว่างอิหร่านกับอิรักครั้งที่สองระหว่างอิรักกับกูเอตและอเมริกาครั้งที่สามเนี่ยระหว่างอเมริกากับอิรักเขาเอาอะไรมาอ้างเขาไปขอมติจากสหประชาชาติจะได้บุกอิรักเนี่ยเขาไม่ให้ไม่มีมติจากสหประชาชาติให้บุกอิรักให้ถล่มรัฐบาลซัดดัมทำไมเพราะหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องอาวุธมีเพียงมันไม่เพียงพอนี่คือประเด็นอิสลามมีไหมบอกว่านี่ประเทศนี้เนี่ยมันกำลังอยู่นะมันกำลังสร้างอาวุธร้ายแรงซึ่งส่งผลอันตรายอย่างร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกาอยู่ไหนอ่ะอเมริกาห่างจากอิรักนี่ไม่รู้กี่หมื่นกิโลนะแต่เขาบอกว่าการที่อิรักกำลังสร้างอาวุธกี่ปีอ่ะปุ๊บไม่กี่ปีนี่กว่าจะได้แต่กำลังสร้างอาวุธเนี่ยมุ่งมั่นไอ้ถามไอ้พวกกฎหมายเนี่ยคำว่ามุ่งมั่นเจตนาในการทำความผิดเนี่ยมันผิดกฎหมายไหมนี่สมมติว่าผมนี่นะมุ่งมั่นที่จะทำอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันผิดกฎหมายตรงไหนอ่ะยังไม่มีนิวเคลียร์ยังมีอาวุธรุนแรงอ่ะแต่นี่เอามาอ้างตรงนี้จะได้ฆ่า100,000 คน 70% จาก100,000 คนนี่นะเป็นสตรีและเด็กผมบอกว่าสงครามแบบนี้ผู้ปฏิบัติการเนี่ยคือประเทศที่อ้างว่าเจ้าของประชาธิปไตยแบบฉบับของประชาธิปไตยแบบฉบับแห่งเสรีภาพเป็นตำรวจโลกตำรวจด้วยที่มาตรฐานของกฎหมายเป็นผู้จัดการความถูกต้องในโลกนี้แล้วก็ทำสงครามทำยีฮานแบบนี้เนี่ยทำยีฮานแบบนี้แล้วพออิสลามบอกว่าเราเนี่ยจิฮาดเนี่ยเพื่อป้องกันตัวเองซึ่งมุสลิมมีโหดร้ายบิลลาดินมีโหดร้ายตาลีบันนะครับถูกถล่มตายไปเท่าไหร่ตาลีบันน่ะจะได้ถล่มรัฐบาลตาลีบันชาวอัฟกานิสถานตายไปเท่าไหร่หมื่นกว่าคนนะครับอาทิตย์หนึ่งสัปดาห์นี่ที่เขากวาดล้างอ่ะเอาสองขั้นนะขั้นหนึ่งอ่ะเครื่องบินโยนอาวุธในขั้นหนึ่งก็เข้าบุกตายไปหมื่นคนเนี่ยช่วงแรกของสงครามหมื่นคนเนี่ยตายเพื่ออะไรเพื่อมุลลาอุมัรและอุซามะบินลาดินใช่ไหมหรือตายไปหมื่นคนเนี่ยจะได้ถล่มรัฐบาลตอนนี้มาเล่ารัฐบาลอื่นเนี่ยเป็นสมุนเป็นเครื่องมือของอเมริกาเนี่ยอิสลามทำได้ไหมเนี่ยทำไม่ได้ไม่มีจริยธรรมไม่มีคุณธรรมมันไม่ได้ในระหว่างคุณธรรมและเป้าหมายของญาติในอิสลามและกฎหมายของมนุษย์นี่นะถ้าเราไม่ได้พูดเหตุผลทางความศรัทธาไม่ได้พูด เหตุผลทางกติกาและกระบวนการนะนะเหตุผลทางการเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายที่เป็นอิสลามกับญิฮาดและกฎหมายสากลเกี่ยวกับเรื่องทำสงครามนี่นะว่าการทำญิฮาดการต่อสู้การทำสงครามในกฎหมายอิสลามเนี่ยมีจรรยาบรรณมีคุณธรรมนะครับมากกว่ากฎหมายของมนุษย์จึงทำให้นักวิชาการตะวันตกขั้นหนึ่งบอกว่ามุสลิมไม่เคยทำสงครามนอกจากสงครามแห่งจริยธรรมสงครามที่มีจริยธรรมสงครามที่ใช้จรรยาบรรณเป็นเกณฑ์ไม่ได้ฆ่าพวกกระหายทำไมมักกะเนี่ยอุซามะเนี่ยเจอพวกกาฟิรคนหนึ่งพอสู้แล้วในกาฟิรรู้ว่าจะโดนฆ่าเลยละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรอซูลุลลอฮ์อุซามะตอนนั้นยังไม่ได้ศึกษาดีเนี่ยฆ่าเลยนบีเนี่ยประนามบอกว่าทำได้ไงฆ่าได้ไงเอ้าเขาป้องกันตัวเองนะเขาไม่ต้องการอะไรไม่ได้นี่คนละอิละอิลลัลลอฮ์นี่วันกิยามะนี่ท่านจะตอบยังไงอ่ะเขาจะก็ป้องกันเขาจะพูดอะไรระหว่างเขากับอัลลอฮ์เนี่ยแต่คุณไปประหารชีวิตคนหนึ่งคนโดยไม่ชอบโดยไม่มีสิทธินี่นะผิดขนาดไหนอิสลามสอนแบบนี้เนี่ยเพื่อจะได้เรามีความตระหนักนะครับในการทำจิฮาดโดยมีเป้าหมายมีคุณธรรมคงเหลืออีก1 2 3 4นะครับก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็คือขันหน้าเนี่ยอังคารสัปดาห์หน้าเนี่ยมุดนะครับก็จะเดินทางไปจังหวัดตรังหลายจังหวัดละแล้วสำหรับสุขนี้เนี่ยก็ไม่มีคุตบ้าไม่มีบรรยายสำหรับบุคอรีที่จะกระพงก็ขอแจ้งนาทีนี้ด้วยนะครับทางคณะกรรมการที่อยู่และพี่น้องที่ไปร่วมแล้วก็ทางวันเสาร์ที่เสียงรับก็งดเหมือนกันที่ไปบรรยายตอนเช้าก็งดเช่นเดียวกันแล้วก็วันอาทิตย์ที่เสียงพลูก็งดเช่นเดียวกันนะครับก็ทุกวันที่นี่งดหมดนะครับวันอังคารถึงวันอังคารนะแล้วก็แต่ศุกร์หน้าศุกร์ต่อไปนี่ก็เหมือนเดิมวันเดิมอาคารต่อไปก็เหมือนเดิมนะครับเพียงสัปดาห์นี้ที่จะไม่อยู่จะเดินทางก็มีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับที่ได้พูดอันนี้ยังพูดไม่หมดนะครับก็หมายถึงว่าที่พูดไม่หมดเนี่ยส่วนที่พูดไม่หมดนี่นะครับอย่าเพิ่งเอาไปสร้างความเข้าใจนะเพราะมันมีอะไรเกี่ยวข้องอย่าเพิ่งไปตั้งตรอกตั้งหลักการเพราะยังไม่ครบยังไม่ครบทั่วครับก็เป็นอันว่าให้รอนะครับอีกสัปดาห์หนึ่งก็จะพูดคือในหัวข้อที่ผมได้ระบุเป็นหัวข้อเนี้ยแต่หัวข้อเนี้ยคือจะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างของญิฮาดระดับหนึ่งเพราะก่อนที่จะเข้าสู่วาระของสุรุตอัลบาการะที่เกี่ยวกับอัลญิฮาดนี่อยู่ห้าอายะอันนี้เป็นอายะแรก190-195เนี่ยเป็นห้าอายะเกี่ยวกับเรื่องญิฮาดล้วนๆจริงก็จะมีพื้นฐานเกี่ยวกับญิฮาดเนี่ยจะได้เข้าสู่รายละเอียดนะครับเกี่ยวกับหลักฐานเกี่ยวกับเหตุผลต่างๆก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่ทำการบ้านนะครับไปศึกษาดูแล้วก็ส่วนที่ไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับตรงนี้มีไหมคำถามมีไหมครับไม่มีก็ขอยุติด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมะบิฮัมดิกอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกวะอะตูบุอิลัยก์